VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 10 Agustus 2022. Saya Le Johannes, saya akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disiapkan oleh Utami Husin dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya: Tiongkok tegaskan lagi ancaman kekuatan militer untuk kuasai Taiwan. Kerugian Cathay Pacific menyusut seiring pelonggaran pembatasan COVID-19. Usai banjir besar, Seoul lakukan kegiatan pembersihan. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya tentang data terbaru terkait status pengakuan wilayah adat di Indonesia yang dirilis Badan Registrasi Wilayah Adat baru-baru ini.
Jadi total peta wilayah adat yang telah diregistrasi ke BRWA itu 1.119 dan luasnya sekitar 20,7 juta hektar.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak info sekilas tentang aktris Jessica Chastain yang baru-baru ini berkunjung ke Ukraina dan ditemui langsung oleh Presiden Zelensky.
Nice to meet you. Hello.
Thank you very much for coming, and today is very important for us in Ukraine.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Tiongkok Rabu mengukuhkan kembali ancamannya untuk menggunakan kekuatan militer untuk membuat Taiwan yang berpemerintahan sendiri di bawah kontrolnya. Di tengah ancaman latihan militer Tiongkok yang telah meningkatkan ketegangan antara kedua pihak hingga ke tingkat tertinggi dalam beberapa tahun ini. Pernyataan kantor urusan Taiwan di Kabinet dan Departemen Beritanya itu muncul menyusul penembakan rudal selama hampir sepekan dan serangan ke perairan serta wilayah angkasa Taiwan oleh kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat Angkatan Udara Tiongkok. Tindakan itu telah mengacaukan penerbangan dan pelayaran di kawasan yang penting bagi rantai pasokan global, mendorong kecaman keras dari Amerika, Jepang, dan negara-negara lainnya. Sebuah pernyataan Tiongkok dalam versi bahasa Inggris menyebutkan Beijing akan bekerja dengan kesungguhan terbesar dan mengerahkan upaya terbaik untuk mencapai reunifikasi secara damai. Tetapi kami tidak akan meninggalkan penggunaan kekuatan, dan kami memiliki opsi untuk mengambil semua langkah yang diperlukan. Ini adalah untuk menjaga campur tangan asing dan semua aktivitas separatis, kata pernyataan itu. Cathay Pacific Airways mengatakan Rabu 10 Agustus bahwa kerugian pada paruh pertama tahun ini menyusut karena pelonggaran aturan karantina meningkatkan jumlah penumpang. Meski demikian, maskapai penerbangan Hong Kong itu memperingatkan bahwa pembatasan karantina pada awaknya membatasi kemampuannya untuk meningkatkan kapasitas penerbangan. Perusahaan itu melaporkan kerugian sekitar $637 juta dalam 6 bulan pertama, turun dari $964.5 juta pada periode yang sama tahun lalu. Hong Kong melonggarkan aturan karantina hotel yang ketat dari 14 hari menjadi 7 hari awal tahun ini dan menjadi hanya 3 hari mulai hari Jumat. Hong Kong masih tetap menjadi salah satu dari sedikit wilayah di dunia yang bersama dengan Tiongkok daratan yang mewajibkan karantina bagi pelancong yang masuk.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Inggris mengatakan Rusia hampir pasti membentuk formasi pasukan-pasukan darat baru yang besar yang mungkin mencakup batalion sukarelawan untuk mendukung serangannya di Ukraina. Kemunculan korps sukarelawan yang signifikan ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Presiden Rusia Vladimir Putin dan para perencana perangnya sewaktu mereka berupaya menaklukkan Republik Pasca Soviet yang jauh lebih kecil itu. Intelijen Pertahanan Inggris pada Rabu menggambarkan formasi baru itu sebagai Korps Angkatan Darat Ketiga atau 3AC dan menyatakan markasnya berada di Mulino di Nizhny Novgorod Oblast di sebelah timur Moskow. Penilaian itu muncul dalam cuitan data intelijen terbaru Kementerian Pertahanan. Rusia kemungkinan besar berencana untuk menyediakan sebagian besar 3AC dari batalion-batalion sukarelawan yang baru dibentuk. Kementerian juga mengutip para pejabat regional Rusia yang mengatakan mereka yang berpotensi direkrut 3AC ini ditawari iming-iming bonus uang tunai menarik begitu mereka ditempatkan di Ukraina. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida merombak kabinetnya Rabu 10 Agustus setelah tingkat dukungan terhadap kinerja pemerintahnya menyusut. Ia mencopot jabatan Menteri Pertahanan yang selama ini dipegang Nobuo Kishi, saudara mendiang Shinzo Abe, dan menyerahkannya ke politikus berpengalaman Yasukazu Hamada. Kishida memimpin partainya yang berkuasa meraih kemenangan dalam pemilihan majelis tinggi bulan lalu, beberapa hari setelah Abe ditembak mati oleh seorang pria yang membenci gereja unifikasi. Sejak itu, sewaktu publik mulai mengawasi hubungan gereja itu dengan para politisi Jepang dan bagaimana Kishida menangani ekonomi, tingkat dukungan terhadap pemerintahnya menurun. Jajak pendapat yang dilakukan NHK menunjukkan bahwa tingkat dukungan menyusut 13% dalam 3 pekan menjadi 46%. Jabatan Menteri Pertahanan yang dipegang Hamada memainkan peran kunci penting mengingat janji Kishida untuk meningkatkan anggaran pertahanan untuk melawan ancaman yang berkembang dari Tiongkok dan Korea Utara. Kobaran api melalap tangki keempat di fasilitas penyimpanan minyak di bagian barat Kuba. Kebakaran yang masih berkecamuk di sana menghabiskan pasokan bahan bakar penting di pulau yang sedang menghadapi krisis energi yang kian besar itu. Para petugas dan spesialis pemadam dari Meksiko dan Venezuela terus membantu memadamkan kebakaran di Provinsi Matanzas itu. Pada hari Selasa, mereka menyemprotkan busa pemadam ke kontainer-kontainer yang pertama kalinya dilakukan para awak pemadam sejak suhu yang sangat panas menghalangi mereka melakukan itu sebelumnya. Alexander Avalos, Kepala Departemen Pengendalian Kebakaran Nasional di Brigade Pemadam Kebakaran Kuba mengatakan, kami tidak dapat mengatakan tidak ada risiko atau bahaya, tetapi kami berbicara mengenai kondisi berbeda dalam situasi ini. Kebakaran di pangkalan supertanker Matanzas telah menewaskan sedikitnya satu orang dan mencederai 125 lainnya, sementara 14 petugas pemadam masih belum ditemukan. Kegiatan pembersihan dan upaya pemulihan mulai berjalan lancar di kawasan ibu kota Korea Selatan hari Rabu, setelah hujan dua hari yang curahnya mencapai rekor yang memicu banjir bandang. Banjir itu merusak ribuan bangunan dan jalan, serta menewaskan sedikitnya 9 orang. 7 orang belum ditemukan di Seoul dan Provinsi Gyeonggi di dekatnya. Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan mengatakan, para pekerja hingga Rabu siang telah selesai memulihkan dan membersihkan lebih dari 90% dari sekitar 2.800 bangunan, rumah, jalan, dan fasilitas lainnya di daerah ibu kota yang telah diprioritaskan dalam rencana pemulihan darurat. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dalam rapat tanggap bencana hari Rabu mengatakan, ia meminta maaf atas nama pemerintah atas kematian dan kekacauan yang disebabkan oleh hujan lebat. Dinas Cuaca Korea Selatan memperkirakan hujan dengan curah 10 hingga 30 cm akan terjadi di daerah-daerah selatan negara itu hingga hari Kamis. Demikian berita dunia VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA merilis data terbaru terkait status pengakuan wilayah adat di Indonesia. Lantas, berapa jumlah wilayah adat di Indonesia yang telah terdaftar? Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Badan Registrasi Wilayah Adat BRWA mengatakan terdapat 20,7 juta hektar wilayah adat di tanah air yang telah terdaftar. Publikasi wilayah adat itu dilakukan sebagai bagian dari peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional yang diperingati pada 9 Agustus setiap tahunnya. Hal itu dikatakan Divisi Data dan Informasi BRWA, Arya Dwi Cahya.
Jadi total peta wilayah adat yang telah diregistrasi ke BRWA itu 1.119 dan luasnya sekitar 20,7 juta hektar yang tersebar di 29 provinsi, 142 kabupaten.
Arya mengatakan pembaruan data tersebut diperoleh dari sistem registrasi wilayah adat BRWA. Sistem ini meliputi tahapan mulai dari sertifikasi wilayah adat, verifikasi, registrasi, dan pencatatan data.
Nah, BRWA telah melakukan sertifikasi terhadap 634.216 ribu hektar.
Sementara wilayah adat yang memerlukan verifikasi mencapai sekitar 3 juta hektar dari 144 peta dan yang terregistrasi 17 juta hektar di 923 peta. Sedangkan luas wilayah yang tercatat lebih dari 75 ribu hektar yang berasal dari 5 peta. Dari data tersebut, kata Arya, terdapat 189 wilayah adat seluas 3,1 juta hektar yang telah memperoleh pengakuan dalam bentuk peraturan daerah atau perda dan surat keputusan kepala daerah provinsi atau kabupaten kota. Namun, wilayah adat yang belum mengantongi penetapan pengakuan wilayah adat masih dominan, yaitu sekitar 17,7 juta hektar. Dengan demikian, baru 15% wilayah adat yang sudah diakui oleh pemerintah daerah. Sementara untuk status penetapan wilayah adat oleh pemerintah daerah, Pulau Sumatera menjadi yang terbanyak dengan 74 penetapan wilayah adat. Lalu diikuti oleh Kalimantan dengan 42 peta wilayah adat yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kendati demikian, capaian pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat dan tanah ulayat oleh pemerintah pusat juga masih belum menggembirakan. Salah satu contohnya seperti yang dialami oleh masyarakat adat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Tanobata, Roganda Simanjuntak, mengatakan masyarakat adat di kawasan Danau Toba masih dihadapkan dengan persoalan konflik agraria. Misalnya, perampasan wilayah masyarakat adat di Tanah Batak melalui pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan di kawasan Danau Toba.
Perampasan wilayah adat di Tanah Batak melalui izin-izin yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya dampak kehadiran PG14 Lestari, hancurkan semua sendi-sendi kehidupan masyarakat adat di Tanah Batak.
Untuk itu, dia meminta agar pemerintah mengembalikan hak-hak masyarakat adat. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ketegangan hubungan Amerika dan Tiongkok menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, termasuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Namun, seorang pejabat tinggi Amerika mengatakan, Washington tidak pernah meminta negara manapun untuk memilih ingin bersahabat dengan siapa. Ikuti laporan selengkapnya bersama Eva Masreva.
Pendengar, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman hari Selasa mengatakan, Washington tidak meminta negara-negara untuk memilih antara Amerika dan Tiongkok. Pernyataan ini disampaikannya saat ia mengakhiri lawatan untuk mempertegas kembali hubungan di Pasifik.
I think it's not so much a battle. I think that countries try to have relations with every country they believe can help them move forward.
Saya kira ini bukan soal pertempuran. Saya kira negara-negara berusaha memiliki hubungan dengan setiap negara yang mereka yakini dapat membantu mereka bergerak maju. Amerika tidak meminta negara-negara manapun untuk memilih antara kami dengan Tiongkok atau antara negara lain dengan Tiongkok. Apa yang kami minta adalah agar kita semua memiliki tingkat permainan atau wahana yang setara sesuai tatanan berbasis aturan yang diberlakukan setelah Perang Dunia Kedua yang penuh gejolak dan menelan begitu banyak nyawa dan harta di seluruh dunia, ujar Wendy. Wendy Sherman menyampaikan hal ini kepada media di Selandia Baru seusai melangsungkan pertemuan dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern. Sherman mengatakan merupakan prioritas utama bagi Presiden Joe Biden untuk membangun kembali aliansi dan hubungan di seluruh dunia. Dan para pejabat menggunakan setiap piranti yang ada untuk berkolaborasi dengan mitra-mitranya di Pasifik. Sebelumnya, dalam pertemuan ASEAN Regional Forum di Kamboja pekan lalu, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon menyoroti kian beragam dan rumitnya isu yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia di tengah ketegangan di antara negara-negara besar. Ia tidak menyebut negara besar yang dimaksudnya, tetapi sudah menjadi rahasia publik bahwa hal ini terkait ketegangan Amerika dan Tiongkok.
All these cross-dimensional issues.
Semua masalah lintas dimensi ini telah mempengaruhi setiap negara dalam satu dan lain cara, ujar Prak. Itu sebabnya kami meminta semua orang mengatasi tantangan bersama ini sehingga kami dapat mengamankan perdamaian dan stabilitas yang langgeng. Selandia Baru merupakan perhentian terakhir Wendy Sherman setelah sebelumnya melakukan perjalanan ke Samoa, Tonga, Kepulauan Solomon, dan Australia. Kepulauan Solomon pada akhir April lalu menandatangani fakta keamanan dengan Tiongkok. Satu langkah yang mengkhawatirkan banyak pihak di Pasifik akan potensi terjadinya penumpukan pasukan militer. Demikian laporan tim VOA.
Mantan Presiden Donald Trump telah mengisyaratkan kesiapannya untuk berkampanye menjelang pemilihan presiden tahun 2024 di tengah beberapa penyelidikan kriminal federal dan negara bagian terhadap tindakannya pasca kekalahan dalam pemilihan presiden tahun 2020. Sejumlah agen FBI bahkan telah merangsek ke kediamannya Senin malam untuk mencari dokumen rahasia yang dibawanya setelah ia meninggalkan Gedung Putih. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Biro Penyidik Federal FBI Senin malam melakukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika mereka mendatangi kawasan Mar-a-Lago milik mantan Presiden Donald Trump di Florida. Ini merupakan satu indikasi bahwa tim penyelidik tetap fokus untuk menyelidiki Presiden ke-45 Amerika itu. Beberapa laporan mengatakan tim penyelidik mencari dokumen rahasia yang dibawa Trump ketika ia meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021 lalu. Penggeledahan yang diizinkan oleh pengadilan itu tampaknya diotorisasi oleh pejabat tertinggi di Departemen Kehakiman. Tetapi rincian surat perintah penggeledahan yang diajukan tim penyelidik dan alasan-alasannya masih belum diketahui oleh publik. Begitu pula nama hakim yang memberi wewenang tersebut. Gedung Putih mengatakan tidak diberi pemberitahuan sebelumnya tentang penggeledahan itu. Berdasarkan Undang-Undang Catatan Presiden tahun 1978, dokumen resmi Presiden dan Wakil Presiden tetap menjadi milik publik, bahkan setelah mereka meninggalkan kantor atau tidak lagi berkuasa. Premis Undang-Undang itu adalah dokumen-dokumen itu merupakan milik publik Amerika, bukan individu yang menjabat sebagai pemimpin negara. Sekitar satu tahun setelah meninggalkan Gedung Putih, Trump menyerahkan 15 kotak dokumen dari masa kepresidenannya ke Arsip Nasional. Sebagian di antaranya merupakan dokumen-dokumen rahasia. Tetapi tim penyelidik yang menggeledah kantor Trump dan membuka brankas di kawasan tepi pantai Florida Senin malam mendapati dan membawa lebih banyak dokumen yang tidak pernah diserahkan pada Arsip Nasional.
So as we gather tonight, our country is being destroyed more from the inside than out.
Trump meremehkan penggeledahan itu sebagaimana yang dilakukannya terhadap penyelidikan terkait pemilu tahun 2020 dan menyebutnya sebagai upaya untuk mencegahnya mencalonkan diri kembali dalam pemilu tahun 2024. Ini adalah masa-masa kelam bagi bangsa kita. Rumah saya yang indah di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida saat ini dikepung, digerebek dan diduduki oleh sekelompok besar agen FBI. Tidak pernah ada hal seperti ini terjadi terhadap seorang presiden Amerika sebelumnya. Tambahnya seraya menambahkan bahwa penggeledahan itu merupakan hasil pelanggaran penuntutan, persenjataan sistem peradilan, dan serangan oleh kelompok kiri radikal Partai Demokrat yang tidak ingin ia mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2024.
We have to seize this opportunity to deal with the radical left, socialist, lunatics, and fascists. And we have to hit them very, very hard. Has to be a.
Lebih jauh, Trump mengklaim bahwa peristiwa penggeledahan oleh FBI itu hanya dapat terjadi di negara-negara dunia ketiga yang bobrok. Sayangnya, Amerika telah menjadi salah satu negara itu, negara korup pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya, ujar Trump. Trump masih memiliki pengikut yang besar di antara basis pemilih Partai Republik, meskipun sejumlah pejabat Partai Republik berpengaruh, seperti mantan Wakil Presiden Mike Pence, Gubernur Florida Ron DeSantis, dan lainnya, telah secara luas mengisyaratkan bahwa mereka mungkin akan mencalonkan diri sebagai Presiden Partai Republik pada tahun 2024 nanti. Investigasi yang sedang berlangsung di Departemen Kehakiman juga menyelidiki peran Trump dalam menghasut terjadinya kerusuhan di Gedung Kongres pada 6 Januari, ketika sekitar 2.000 pendukungnya menyerbu dan berusaha keras membatalkan proses pengesahan kemenangan Joe Biden dalam pemilu presiden tahun 2020.
Dukungan agar kebaya diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Badan PBB Urusan Pendidikan, IPTEK, dan Kebudayaan atau UNESCO semakin digaungkan. Salah satu di antaranya di ibu kota Amerika, Washington DC, dengan mengadakan jalan cantik berkebaya di sekitar Monumen Washington. Simak info selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Seperti halnya Tugu Monas di Jakarta, Monumen Washington kerap menjadi pusat kegiatan warga Amerika. Kali ini, perempuan Indonesia ikut serta dalam lomba berkebaya berkaitan dengan diajukannya kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Sebanyak 185 perempuan Indonesia yang tinggal di wilayah Washington DC ikut serta mendukung acara berkebaya ini, seperti disampaikan istri Duta Besar RI untuk Amerika, Ayu Heni Ruslani.
Mengajak KJRI yang ada di wilayah Amerika ini, baik di LA, New York, San Francisco, Chicago, dan Houston, yuk sama-sama dalam rangka menyambut 17 Agustus, masyarakat yang ada di Amerika juga menggaungkan kebaya Gusu UNESCO. Jadi masing-masing mereka mengajak masyarakat yang ada di sana untuk melakukan kegiatan ini.
Acara semakin menarik dengan keikutsertaan warga asing, yaitu para istri diplomat yang pernah bertugas di Indonesia.
Saya juga mengundang Ibu Duta Besar istrinya yang pernah bertugas di Indonesia. Saya juga ingin mengajak untuk sama-sama meramaikan.
Lomba berkebaya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebaya pakem atau yang asli dengan kebaya model kutu baru atau kartini, kain sarung serta dilengkapi sanggul dan sunggar, selendang dan selop. Kategori lain yaitu modern dengan kebaya modifikasi yang boleh tanpa sanggul dan tanpa kain atau sarung. Seorang pecinta batik dan kebaya, Ratna Kerry, yang menikah dengan diplomat Amerika, ikut serta dalam kategori kebaya pakem. Perempuan berusia 55 tahun asal Bogor ini mengatakan kepada VOA.
Klasik kebaya itu menurut saya jauh lebih bagus. Karena segala sesuatu yang asli dari kebudayaan kita itu selalu ada arti dan ada filosofinya. Jadi tidak hanya kelihatan bagus tetapi mempunyai arti yang mendalam. Memang bagus juga ya kebaya modern. Tapi saya ingin supaya kebaya klasiknya juga dikenalkan lebih banyak lagi. Supaya masyarakat mengerti bahwa asal mula dari kebaya yang bagus-bagus modern sekarang ini asalnya itu dari kebaya klasik.
Banyak generasi muda menganggap kebaya modern atau yang dimodifikasi lebih praktis dikenakan daripada kebaya klasik. Kebaya modern bisa dipakai dengan rok batik ataupun dengan jeans. Salah seorang peserta, Dian Wibowo yang tinggal di Virginia, mengatakan,
kebaya aku modern modifikasi lah ya, ada encimnya dengan tas-tas batik gitu ya. Jadi ikut berbaur aja dengan masyarakat yang lain.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Silih berganti aktor dan aktris Hollywood datang ke Ukraina. Mereka menyempatkan diri melihat langsung kondisi di negara yang dilanda perang itu. Aktris Jessica Chastain Minggu, 7 Agustus lalu datang ke ibu kota Kiev dan diterima Presiden Ukraina. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Hello. Nice to meet you. Hello.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Minggu menerima aktris Amerika Jessica Chastain. Ia menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas kedatangan Chastain. Menurutnya, aktris Amerika itu telah menjadikan hari itu sebagai sangat penting terutama bagi Ukraina.
Thank you very much for coming and today is very important for us in Ukraine.
Kepada Chastain, Zelensky mengatakan, sangat penting bagi kami bahwa topik Ukraina tidak dilupakan. Bagi kami, ini adalah hal yang paling mungkin dilakukan oleh orang-orang terkenal. Kami mengenal Anda karena Anda adalah orang yang sangat terkenal di Ukraina. Kedatangan Anda ke sini membuat topik Ukraina tidak memudar di dunia. Berkat kedatangan Anda, kami berkesempatan memengaruhi orang untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi di sini dan untuk dapat membantu kami. Isunya bukan hanya tentang senjata. Senjata memang penting karena dibutuhkan di medan perang. Tetapi kami mengalami kekurangan bantuan kemanusiaan dan medis yang sangat besar. Sebaliknya dalam pertemuan itu, Chastain mengatakan,
"They're incredibly brave and very strong, you know, and Ukrainian people are very strong."
Jessica Chastain menggambarkan orang-orang Ukraina sebagai sangat berani dan sangat kuat. Dalam akun Telegramnya, Zelensky secara terus terang mengakui bahwa bagi kami kunjungan orang-orang terkenal sangat berharga. Berkat kepedulian mereka, dunia akan lebih mendengar, mengetahui, dan memahami kebenaran tentang apa yang terjadi di negara kami, tulis pemimpin Ukraina itu. Sederet bintang Hollywood sudah datang ke Ukraina. Diawali oleh Sean Penn yang datang ke Kiev pada Februari, beberapa hari setelah Rusia melancarkan serangan terhadap negara itu. Karlina Amkes, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Marilyn Monroe meninggal 60 tahun lalu pada tanggal 4 Agustus 1962. Dia berusia 36 tahun. Terlahir dengan nama Norma Jean Mortensen, ia dikenang sebagai simbol seks tahun 1950-an hingga 1960-an. Laporan Associated Press selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36.
Marilyn Monroe adalah seorang fotomodel, aktris, penyanyi, dan salah seorang paling terkenal yang hidup pada masa itu. Penggemarnya mengingatnya sebagai perempuan baik hati, dengan semangat dan murah hati. Presiden klub penggemar, Marilyn Remembered, Greg Schreiner mengatakan,
siapapun yang benar-benar mengenalnya, bahkan tidak pernah menganggapnya sebagai orang yang berambut pirang. Mereka melihatnya sebagai pemberi, penyayang, dan orang yang sangat peduli.
Monroe menikah 3 kali, termasuk dengan bintang bisbol Joe DiMaggio dan penulis skenario Arthur Miller. Namun pernikahannya tidak bertahan lama.
Saya pikir publik bisa salah persepsi. Tentu saja studio mempromosikan citranya sebagai seorang berambut pirang yang bodoh. Dia sama sekali tidak bodoh. Ia sangat jenaka dan pintar. Dan dia benar-benar gadis yang sangat cerdas. Kalau dia membaca buku, dia membaca buku-buku filsafat dan sangat mendalam. Dia tidak membaca novel murahan. Dia selalu mendidik dirinya sendiri.
Karir aktingnya lebih sukses daripada kehidupan cintanya. Monroe memintangi sekitar 30 film, termasuk Some Like It Hot dan Gentlemen Prefer Blondes. Banyak dari film itu laris di pasaran, dan beberapa di antaranya adalah film klasik yang bonafit. Sementara publik terbiasa melihatnya di layar sebagai bintang berambut pirang yang seksi tetapi bodoh, kehidupan nyata Marilyn sangat berbeda.
Fakta bahwa ia sedang naik daun pada saat yang sama bahwa ada semua jenis transformasi itu di dalam film dan budaya populer, sehingga memungkinkan atau mendorong semacam sikap yang lebih bebas secara seksual.
Jadi, apa yang menarik perhatian publik dari bintang muda itu? Apakah penampilannya, bakat aktingnya, kehidupan pribadinya yang bermasalah? Beberapa ahli berpikir itu karena ia mewakili momen dalam sejarah di mana terjadi pergeseran budaya besar-besaran. Para ahli mengatakan penyebab kematiannya adalah bunuh diri. Fakta yang dibantah oleh banyak penggemarnya yang mengklaim overdosis itu mungkin tidak disengaja. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Beberapa pekan setelah kebakaran hutan paling menghancurkan dan paling banyak menewaskan korban dalam sejarah California, keluarga Holden hanya ingin memiliki rumah baru. Mereka mulai mencari tempat jauh yang tidak seperti California yang terus terancam kebakaran hutan, kekeringan, dan gempa bumi. Mereka adalah migran iklim yang tidak ingin terus-menerus hidup di bawah ancaman peristiwa cuaca ekstrim yang berkaitan dengan pemanasan global. Berikut laporan selengkapnya.
Keluarga Holden bermukim di sebuah lahan pertanian di negara bagian Vermont bersama ternak ayam dan kambing mereka.
I'm Ellie, this is my husband James and our 5 kids.
Saya Ellie, ini suami saya James dan 5 anak kami. Kami berasal dari Paradise, California, dan pada dasarnya kami adalah pengungsi iklim. Kami datang ke Vermont setelah kehilangan rumah kami, seluruh kota kami, dan kota-kota sekitarnya karena kebakaran campfire. Kami mencari tempat di mana kami tidak akan pernah melewati hal seperti itu lagi. Vermont adalah tempat kami mendarat.
Keluarga Holden kehilangan segalanya setelah campfire berkobar di Paradise pada tahun 2018. James dan Ellie Holden bersama 5 anak mereka bertaruh nyawa ketika menyelamatkan diri dengan mobil dari kota mereka yang terbakar. Pengalaman traumatis itu menguatkan mereka untuk mencari rumah baru di daerah yang tidak akan membuat mereka terancam bahaya kebakaran hutan dan risiko perubahan iklim lainnya. Mereka juga ingin memastikan bahwa mereka dapat memperoleh pekerjaan dan mampu membeli lahan pertanian. Pencarian itu membawa mereka ke Proctor, Vermont, kota indah di dekat salah satu area ski terbaik di kawasan timur Amerika. James mendapatkan pekerjaan di bidang teknik. Keluarga itu membeli Valley Acres Farm berusia 192 tahun seluas 96 hektar yang terdiri dari hutan serta padang rumput. Ellie menjelaskan bahwa ketakutan terbesar mereka adalah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Sementara itu James mengatakan, terlepas dari apa yang telah mereka alami, ia bersyukur mengingat keberuntungan mereka.
We didn't have to cross any borders. We didn't have to, you know, illegally move into a country because there's better work opportunities.
Kami tidak perlu melewati perbatasan. Kami tidak perlu secara ilegal pindah ke suatu negara karena di sana ada peluang kerja yang lebih baik. Tak seorang pun menembaki kami ketika kami mengungsi dari kebakaran. Jadi kami akui bahwa kami beruntung sekali dapat melakukan ini seberat apapun. Ini satu hal yang membuat kami lebih banyak berempati pada orang-orang dan situasi mereka.
Banyak keluarga yang mempertimbangkan faktor iklim untuk pindah, di antaranya karena meningkatnya suhu dan bencana terkait iklim. Beberapa laporan awal tahun ini menyoroti tren itu. Salah satunya mendapati bahwa 2021 merupakan tahun yang paling banyak menelan korban setelah tahun 2011 di Amerika. Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.